Filip Braindl, křesťanem v zemi cejlonského čaje.
Čtvrtek 29. března. Jedenáctka svatého Vianeje. Na rozdíl od cestování předchozích dnů zůstanou tentokrát členové misijní a dokumentační výpravy se svými místními průvodci v hlavním městě Kolombu. Poznají chod kněžského semináře určeného bohoslovcům s takzvaným pozdním povoláním a večer se setkají s bývalým ředitelem papežských misijních děl na Srí Lance, předchůdcem otce Reginalda Separamadu, průvodce patera Jiřího Šlégra, Martina Rýznara a Filipa Braindla.
Usměvavý Ráďa zvedá umělohmotný poklop, který před hmyzem chrání talíře se smaženými vajíčky, chlebem, pikantní zeleninou a banány, úslužně nám nalévá džus a zapíná stropní větrák, protože dusno začíná být nesnesitelné. Aby ne, včerejší pozdní příjezd si kompenzujeme dlouhým spánkem a u snídaně se scházíme o 9:30. Můžeme si to dovolit, aniž by nás hryzalo špatné svědomí, že plýtváme drahocenným časem na něco tak přízemního, jako je polehávání v posteli. Vždyť dnes nás žádné dlouhé cestování nečeká. Ačkoliv kolem 9:00 je provoz tak hustý, že má Sanžíva problém vůbec se do proudu vozidel a vozítek zařadit. I když se nakonec vsune před chladič popojíždějícího auta hned za pogumovanou záď poskakujícího tuktuku a několik decimetrů do protisměru, jen velmi pomalu se posouváme ke vzdálené světelné křižovatce. Znovu se ji snaží ovládnout elegantní strážníci. Jejich uniforma s bílými rukávníky i téměř taneční pohyby sice lahodí oku, přesilovka motorových vozidel je však značná. Sančíva bude tankovat u jedné z čerpacích stanic v sousedství šestiproudové silnice. Její ruch můžeme sledovat v klidu, zatímco si vystojíme frontu před stojanem, kde nám mužíček v umaštěných montérkách, tolik kontrastující s neony této pumpy, načepuje požadované pohonné hmoty. Vidíme do dvora jedné školy, kde se zjevně chystá nějaká slavnost, míří tam spousta svátečně oděných lidí. Další pospíchají po chodníku pod nepříliš lákavými štíty obchodů, jiní naskakují do autobusů, které u zastávky spíše jen přibržďují. Když se posouváme dále, stále ve společnosti tuktuků, motorek i hlučně předoucích autobusů, vidíme také vlak s hnědými vagóny, mířící na hlavní kolombské nádraží, kde nejsou chodci vystaveni na pospas po uličnímu provozu, protože mají k dispozici podchody a nadchody. Méně rušno je v ulici obklopené zdmi a zítkami, za nimiž jako žirafy vykukují přístavní jeřáby. S otcem Regím hovoříme o místních částech Kolomba. Kromě pojmů Cotagena, Borela či Fort zaznívá také hodně čísel.
Podobně jako například Praha je Kolombo rozděleno do očíslovaných městských částí. Podle cestovního průvodce srílanská metropole nemá klasické městské centrum, ale je spíše složeninou těchto jednotlivých obvodů. Charitní centrum, kde bydlí česká výprava, se nachází ve čtvrti Borela, tedy v Kolombu 8. Sousední sedmičku má rezidenční a diplomatická čtvrť Cinnamon Gardens, tedy z Kořicové zahrady. Číslo 1 označuje část pojmenovanou po původní pevnosti kolem přístavu – Fort. Kněžský seminář je na periferii a v adrese má Kolombo 15.
předměstí se ohlašuje užší uličkou vedoucí mezi nízkými domky, kde se na rozdíl od centra více dostane na nějakou tu zeleň, ovšem nikoli ve formě parku, spíše bující bez ladu a skladu, nakolik jí to příznivé tropické klima umožní. Některé stavby jsou nedokončené a opuštěné a němně svědčí o nepříliš příznivé situaci zdejších investorů. Ačkoliv Colombo nevyhlíží jako nějaké doupě kriminality, typickou součástí většiny obydlí je vysoký zděný plot s plechovou bránou. Před jednu takovou si Sanjiva najíždí, protože pod sinhálskými klikyháky se nachází také anglický nápis a na podezdívce stojí kříž, nemuseli bychom být ani nijak zvláště důvtipní, aby nám došlo, že jsme na místě. Za vraty se skrývá ukázka, jak by také Colombo mohlo vypadat, kdyby pečlivá ruka hospodáře sáhla na městskou zeleň, štěrkovou cestičku vroubí přistřižené keříky a záhony, ze střiženého trávníku se zvedají palmy a další stromy a na konci této pastvy pro oči stojí vzdušný patrový dům, rozkročený kolem obdélníkového átria, v jehož čele se nachází vzdušný kostelík. Na první pohled je zřejmé, že nejde o nikterak rozsáhlé zázemí, jak už jsme někdy u seminářů pro desítky bohoslovců přivykli. Tihle seminaristé by tak akorát složili fotbalové mužstvo, je jich přesně 11, chlapíků v mém věku, jednotně oděných do černých kalhot s tmavými polobotkami a bílých košil. K tomu trenérská dvojice, rektor a spirituál v typickém zdejším kněžském civilu, tedy černě přepásané albě. Fotbalový příměr není úplně od věci, protože v tomhle malém počtu se můžeme všichni jednotlivě pozdravit a vypadá to trochu jak před zápasem, když hráči procházejí kolem stojících rozhodčích a podávají jim ruku. My zde ovšem nehodláme pískat fauly ani konec utkání, rádi bychom si odnesli výpovědi o tomto semináři, který je z našeho pohledu zajímavý už jen tím, že právě tam půjde přímá podpora českých dárců. Po předchozích problémech v sirotčincích a dětských domovech, kde nebylo snadné nalézt tiché a přiměřeně světlé místo, si tady Přema musí vyloženě libovat. Vnější hluk sem téměř neproniká a na světlé terase je optimální místo pro pořízení rozhovoru s otcem Lorencem, spirituálem. Snad jen kokosové mléko, které nám přináší jeden ze seminaristů, by mohla nahradit obyčejná voda. V tomto zvláštním tropickém nápoji si z naší trojice libuje pouze Jirka. Kdo je mým duchovním vzorem? Přímo svatý farář arský Jan Maria Vianney. Dozvídáme se posléze, když si před kameru uvnitř átria stavíme jednotlivé seminaristy. Není náhoda, že jsme si ho vybrali jako patrona semináře. I na něm ukazujeme, že povolání ke kněžství je možné uskutečňovat v každém věku, podotýká k tomu spirituál.
Na Srí Lance fungují celkem 3 kněžské semináře. Největší a hlavní z nich, Národní seminář naší paní z Lanky v Kandy, navštívila česká výprava v neděli a pondělí. Další vznikl v souvislosti s izolací tamilského severu ve městě Jaffna. A třetím je právě seminář svatého Jana Vianneye v Colombu. Je určen kandidátům z arcidiecéze, kterým je více než 24 let.
Děkuji, Bůh vám žehnej. I neumělá čeština zaznívá při rozhovorech, ať se seminaristé poučí také o tom, že nejen jejich jazyk je složitý a pro cizince těžko vyslovitelný. Ostatně výuka angličtiny také patří k činnosti, které se seminaristé věnují. Někteří z nich připouštějí, že právě akademická část studia pro ně znamená největší problém připravit se na zkoušky, zvládnout je, už v počínajícím středním věku se vrátit do školních let. Naopak to ostatní, co souvisí s kněžstvím, včetně celibátu, není tak problematické. Má své výzvy, ale je součástí tohoto povolání, říká k tomu seminarista Nalin a jeho spolužák Harša dodává, Teď jsem v nové rodině a je Boží vůle, abych jí odevzdal všechno. A co seminární radosti? Prý společenství, kamarádství je patrné v chování a dobrým způsobem poznamenává i atmosféru našeho pobytu. Dneska jsme si celý program vyhradili pro vás, říká šedovlasý rektor otec Viktor, jehož si pochopitelně také zveme před kameru. Ale některé povinnosti jsou dány a my bychom byli posledními, kdo by chtěl seminaristům bránit v jejich splnění, zvláště když pořízené záběry řeknou mnohem více než sebedelší rozhovory. Řeč je o polední modlitbě ve světlé kapli. Zní zpěv hymnu a po něm celá modlitba Anděl Páně. Daleko jsou v tu chvíli všechny možné legrácky. Vážnost, s jakou se tito mužové mého věku sklánějí před nejsvětější svátostí ve svatostánku, zřejmě odpovídá serióznosti jejich rozhodnutí opustit profání existenci a věnovat se službě, která jistě není pro každého. Část denního řádu, která stanoví na půl jednou oběd, také nehodláme rušit, zvláště když jsme zváni ke stolu a zahraniční návštěvě se nabízí místní pivo. V horku, které dokáží větráky jen mírně zaplašit, opravdu přijde vhod. Seminaristé nás teď už berou vyloženě kamarádsky, nechávají nás nahlédnout do kuchyně, kde skvělá ryba s pikantní rýží a vynikajícím těstovinovým salátem vznikla. Na projektoru nám pouštějí prezentaci semináře, jejíž autor si sice dal záležet na tom, aby pokud možno využil všechny možnosti programu PowerPoint, ale jinak je to vtipné, zajímavé a sdělné, použitelné i jako reklama. Byť jistě tady nelze uplatňovat metody náboru jako někam do cizinecké legie. Po obědě pokračujeme v natáčení a učíme se zdejší zvláštní křestní jména Čamil, Nalin, Šeman, Harša, Asoka či Ašanta. Dozvídáme se také, z jakého prostředí tito členové jedenáctky svatého Vianeje do semináře přišli. Obchodník, farmář, učitel, recepční v hotelu, takové položky se skvějí v životopisech těchto bohoslovců. Marias, který se vyznává ze své záliby ve vaření, má za sebou dokonce život v Itálii. I kdyby mu jinak byl k ničemu, umění výroby toho skvělého těstovinového salátu se nemusí ztratit ani u kněze.
Za lépe placenou prací odcházejí do zahraničí statisíce Srílančanů. Podle ekonomů je v současné době hospodářství země přímo závislé na příjmech těchto gastarbeiterů. Zpravidla vykonávají pomocné práce v zemědělství či službách souvisejících s cestovním ruchem. Odcházejí zejména do arabských zemí Perského zálivu, ale také například do Austrálie. Ze zemí Evropské unie se kromě zmíněné Itálie jedná také o Kypr, kde i katolická církev buduje duchovní zázemí pro věřící ze Srí Lanky.
Dotýkáme se také otázky, která musí zaznít při vědomí, že tito muži opustili nějakou jistotu svého hmotného zabezpečení. Jak jste připraveni na to, že nebudete mít stálý plat, budete do jisté míry závislí na svých věřících? Přišel jsem kvůli Bohu, neobávám se budoucnosti, říká Nalin, od něhož máme slíbenu na večer ukázku zpěvu. Není to výraz naivity, jak by se mohlo zdát, zvláště když za pěstěnou přední zahradou se nachází hospodářské zázemí, v němž se musí přičinit i samotní seminaristé. Vlastní vajíčka jsou příjemným zpestřením jídelníčku. Obyvatel České republiky si přitom nemůže nevzpomenout na cenovou krizi v souvislosti s vejci. Drůbež se ale také pípavě a kvokavě hlásí o své. Také dvěma kravkám, které lhostejně přežvikují ve stínu svého chlívku, je třeba pravidelně pomoci od mléka. Hospodářství má civilní pracovníky, ale výpomoc seminaristů se chápe jako samozřejmá. Když si automaticky rozdělují úkoly, je zřejmé, že nejde jenom o nějakou exhibici pro kameru. Ostatně zručnost, s jakou jeden z bohoslovců usedá na stoličku vedle kravky a zmocňuje se jejich struků, ukazuje na každodenní zkušenost s touto činností. O zalévání zeleniny či nošení vody pro kuřátka to platí rovněž. Sotva se stihneme pokochat pohledem na bělostné králíky, vede nás Nirančan k banánovníkům a palmám. Opravdu seminář nestrádá ani v tomto ohledu. Doajen bohoslovců, 46-letý Asoka, který mimochodem dosud zcela neopustil své učitelské povolání, protože živí staré rodiče, nám chce předvést, jak taková sklizeň kokosů vypadá. Kamera i naše zvídavé pohledy sledují, jak si na bosá chodidla upevňuje jednoduchou smyčku a s její pomocí pak nohama obemyká štíhlý kmen při šplhání vzhůru. Teď si ještě dát pozor, aby nám padající kokos nespadl na vlastní kokos a také, aby obličej zvěstoval přiměřené, byť trochu neupřímné nadšení, protože za takových okolností se dost dobře nejde nenapít. Ještě věnujeme pohled gigantickému plodu chlebovníku, vypadá jako šišatý míč v hrubé zelené kůži. Protože se blíží soumrak, kříž u vchodu se rozsvěcí červenou barvou. Zbývá ještě natočit na linu zpěv tamilské písně o matce, ale asi to nepůjde jen tak. Z oblohy, která po celé odpoledne dávala najevo, že něco takového chystá, se za hlasitého burácení hromů spouští průtrž mračen, která v okamžiku plní všechny odtokové kanálky na dvorku a na některých místech velmi nepříjemným způsobem upozorňuje na děravou střechu či okap. I když se bouřka po chvíli vzdaluje, bušení těžkých dešťových kapek na plechovou střechu pokračuje a delikátní úkol, jakým je natočení písně, oddaluje. Dochází tak na volnou zábavu. Musím se přitom smát sám sobě, jak dlouho jsem v duchu uvažoval, kdo je ten šedovlasý muž s brýlemi v tmavých kalhotách a fialové mikině. Ovšem, že je to rektor, identifikaci mi stížila skutečnost, že nemá klasickou kněžskou ústroj. Nakonec se počasí umoudří natolik, že na lin může přistoupit ke klávesám, docela dlouho počkat, než nastavíme všechny přístroje a především celou scénu vhodně nasvítíme a doticha zvědavým spolužákům i nám zaspívat tklivě znějící píseň o mamince. Nezvykle zakroucená melodie ku podivu zní pěkně, nástrojový doprovod není přeplácaný, jak se tu někdy stává, je to cimrmanologicky řečeno taková hezká tečka za naším případem. Kde se vzal, tu se vzal, je tu Sančíva, jehož jsme celý den neviděli. Snad měl čas si vyřídit jiné záležitosti nebo si prostě odpočinout, když se nám věnuje celé dny. Loučíme se s touto jedenáctkou svatého Vianeje s příslibem, že jí budeme v následujícím počínání fandit. A teď by snad přišla vhod nějaká večeře.
Na večeři jsou členové české výpravy pozváni do katedrální farnosti svaté Lucie. Působí v ní pater Tony Martin, který vedl papežská misijní díla Sri Lanky do roku 2006, kdy ho vystřídal otec Reginald Saparamadu. Pater Schläger se s ním zná z každoročních setkání národních ředitelů misijních děl v Římě. Martin a Filip se krátce s otcem Tonym pozdravili v sobotu při úvodní prohlídce Kolomba.
Sančíva s jistotou vede vůz tmavými uličkami, které jsou stále plné lidí i motorových vozidel. Ani se nenadějeme a z úzkých zákoutí se dostáváme na velkorysé prostranství před majestátním chrámem, který by se opravdu asi lépe vyjímal v širším centru Říma. Přilehlá farní budova tone ve tmě a návštěvníkovi na první pohled nenaznačuje, o jak rozlehlý areál se jedná. Teprve po otevření těžkých křídel dveří příchozí pozná, že vstoupil do dlouhé chodby, která se točí do rohů různých zákoutí, také obplétá obdélníkovou okrasnou zahradu s jezírkem a vzhledem k tomu, že osvětlení jen sporadicky odkrývá všechny části, lze jen tušit, kolik je tu místa. Paradoxně, protože se nacházíme ve snad nejlidnatější čtvrti Colomba. V jednom pokoji jsme usazeni do klubovek, dostáváme sklenku vína a kolují talíře se sýrem, pečivem a párečky v pikantní šťávě. Otec Tony potvrzuje svou pověst zábavného společníka, ne však zbytečně mnohomluvného. Znovu dochází i na běžkyni Susantiku, která asi bude v době naší návštěvy hodně škytat. Šestidenní zkušenost ze Srí Lanky říká, že zdejší labužníci by neodbyli večeři tak zkrátka. Tohle je určitě jen předkrm. Jen je divné, že u něj trávíme nějak moc času, však už se blíží 9. večerní. Což o to, pokud by záleželo na mě, zavelel bych klidně k odjezdu a vyhlásil večerku. Sytý jsem na noc vcelku dost a padnout na znak na postel se mi jeví jako docela smysluplný program pro příští hodiny. Tak rychle to tu ovšem nejde a třeba uznat, že tyto společenské maníry nejsou tak samoúčelné. Především se člověk dobře nají. Poté, co už jsme strávili celý předkrm, jsme voláni do jiné místnosti ke stolu, který musí být dobře stavěný, aby se neprohýbal pod nákladem spousty dobrot. Poměrně dlouhý čas, který trávíme u jídla, využíváme ke konverzaci s dalšími kněžími z katedrální farnosti, i když hovoru vévodí vzpomínání otce Tonyho a Jirky na společné známé z římských mítinků. Byli jste spokojeni? Ptá se otec Rečí na zpáteční cestě, kterou Sančíva v řičím provozu zvládá v krátkém čase. Víc než spokojeni, odpovídá i za nás Jirka. A na mysli jistě nemá jen chuť banánů, množství rýže a úpravu ryby z proběhlé večeře, ale zejména setkání s 11 svatého Vianeje, jejíž členové přestoupili z různých civilních profesí, aby následovali boží hlas, který uslyšeli. Teď se jejich fanklub rozrostl i na minimálně 3 místa v České republice.
Také zítra členové výpravy zůstanou v hlavním městě Srí Lanky Colombu. Navštíví Národní kancelář papežských misijních děl a seznámí se s jejími pracovníky, kteří se spolu s otcem Reginaldem Saparamadem podíleli na přípravě české návštěvy. V následující kapitole cestovního deníku Filipa Braindla se také dozvíte, odkud se podařilo uskutečnit telefonát do vysílání Radia Proglas.